Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Blažo Davidović, urednik crnogorskog portala Dailan Info.
Ne znam tko mene, običnog siromaška, zastupa na ovim predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori. Znam da to sin sunca i otac domovine, Miloćer Prvić Đukanović, sigurno nije. A nešto meni opozicijski lideri nisu uvjerili u to.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon 124 godine rada, u četvrtak je zatvoren Zemaljski muzej u Sarajevu zbog nedostatka sredstava. Građani su šokirani.
To je malo jači čin od sramoti. Ovo je nešto što se smišljeno radi na uništavanju, znači, države. Oni ako uspiju u svojim namjerama da unište ovakve objekte, jednostavno će dokazati da nikad nismo ni postojali.
Kao da sam na sahrani, kao da je meni neko najmiliji da mi je umro. Malo je reći, bruka, sramota.
O poskupljenju osnovnih životnih namirnica u Srbiji. Bivši hrvatski premijer Sanader znalački iskoristio nastup na državnoj televiziji, pokušavajući da se prikaže kao nevino optuženi za korupciju. Na prikazivanju filma Umetnik je prisutan, Marina Abramović na Cetinju izjavila da, iako je godinama živjela u Srbiji, Holandiji, Nemačkoj i SAD-u, nikada nije osjećala da pripada tim zemljama.
Ali jednak pre dve godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promenio sve za mene. I potpuno me je doveo jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je u proteklih 7 dana ispisivao novinar Blažo Davidović, urednik crnogorskog portala Dailan Info.
Subota 29. septembar. Krasan dan i pada mi na pamet, ako mi pamet ne pada. Ako ostvarite pun kontakt sa prirodom, u crnogorskom društvu može vam biti jako ugodno. Tu i tamo ipak neke društvene percepcije me potope kao Francesco Schettino, onaj kruzer Costa u Concordiju. Rano jutros dok je moja mater peglala, ukrao sam dva šnicela, čista teletina provjereno i 50 eura. Šta ću morat, znate, ja sam siromašan. U potrošačkim društvima koje kontaminiraju kapitalistička logika, trgovačke laži i korporacijska pohota, siromašni ljudi su, vidite, legitimna meta. Danas prevladava logika da su siromašni ljudi mahom nesposobni, lijeni, tupi, glupi i neupotrebljivi. Recimo, taj niz kod mene je i nešto duži, star sam, ružan, nervozan. Ne znam tko mene, običnog siromaška, zastupa na ovim predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima u Crnoj Gori. Znam da to sin sunca i otac domovine, Miloćer Prvić Đukanović, sigurno nije. A nešto meni opozicijski lideri nisu uvjerili u to. Čak nitko i ne spominje te pojmove kao što su postenari, samohrane majke, troje djece, pa nezaposleni, siromašni, gladni, bolesni jer nemaju novaca. Retorika je dakle promijenjena tako što se sve više udaljava od jednostavnih, prostih, lako pamtljivih istina. Ključna istina je zapravo vrlo, vrlo jednostavna. Mi smo nijemi svjedoci pljačke biblijskih razmjera. Uvijek sam se bunio kao mladi nadobudni novinar na taj pojam klasni neprijatelj, ali sada kako sam beznadežno siromašan, mislim da on dobiva puni spisao. Moji klasni neprijatelji su trgovci, političari, tajkuni, kapitalistički poslodavci. Nedjelja 30. septembar, čita kako je neka djevica ponudila svoju nevinost na aukciji kako bi tim novcima pomogla siromašne. Kad bi sve djevice iz DPS-a, a imaju ta savjet mladih, tako nešto kao skoj, dakle, kad bi one ponudile svoju nevinost na aukciji koja bi bila na programu Atlas TV-a, crnogorski tajkuni bi to mogli slobodno kupiti, a tim novcima mogli bi krenuti radovi na autoputu Bar Boljare. Kupio sam biljku, tip veli da je to Aronija i da je preživjela Černobil jedina. Iskopam rupu na 2 metra od mene, roknem gnoj koji sam ukrao od susjeda i zabodem tu Aroniju u zemlju svetu, junačku, crnogorsku. Malo nagazim na to, pa onda zaljem sve po propisu. Na povratku se spotaknem. Znate, Crnogora se ponekad spotakne o istinu, ali se brzo pridigne i nastavi svojim putem. ponedjeljak 1. oktobra. Kašljem na Petrovačkoj rivi ribarima u Liće. Oni barem imaju infrastrukturu, imaju sredstva za proizvodnju, kako kaže Karl Marx, imaju barke, mreže i sve te stvari. Ali fakat kašljem. Možda astma, bronhitis, rak pluća. Medicina je toliko napredovala da praktično više ni jedan čovjek nije zdrav. Kad se predstavljamo, odmah bi osim imena, prezimena trebali ih kazati i koju bolest imamo. Pa onda tek politički pogledi i tako dalje. Utorak 2. oktobra. Gledam što se oko mene radi. Ništa se ne radi. Zamišljam ovu vijest. Alternativni umjetnik Blažo Davidović, to sam dakle ja, predstavio je u buljaričkoj javnosti večera svoj projekat Bloodfuck, koji smisao ima u višetvorničkoj i multiproizvodnoj upotrebi frigidno sterilnih i partijsko podobnih domova kulture na Budvanskoj rivijeri. Za razliku od Mako projekta u kojem Marina Abramović pretvara hale gdje se nekad radilo obodove frižidere u kulturne prostore, ovaj priznati stvaraoc namjerava suprotno raditi zaista frižidere u takozvani centrima za kulturu. Treba raditi led, dodao je on, ovo je i onako cirkus na ledu. Ta Marina, eksplicitan je bio ovaj umjetnik, učinila je gomilu novinara i političara ekstremno glupima. Ja ću raditi frižidere i amen, završio je autor projekta Bloodfuck. Srijeda, 3. oktobra, danas je dan policije. To se jasno proslavlja u teatru. Jer kad jednom propjevaš u policiji, cijeloga života pozivaju te na bis. Ima glumaca koji su vrhunski politički i partijski policajci, ulaze smjelo u politiku. Recimo Boris Gornik, pa je tu onda Bata, legendarni Milan Štrlić, Boris Buzančić i tako redom. Međutim, ima i policajaca koji su vrhunski glumci, znate. Obično vas ostave da čekate jedno uro vremena, a onda se pojave dvojica od kojih je jedan ljut jak, drugi je kao normalan, nudi vas kafon, savršena gluma. Zato se dan policije obilježava u teatru. Gledao sam taj neki propagandni spot. Ulazi dakle naočita djevojka na biralište gdje je odjednom postaje jako vruće. Ona se hladi, međutim ne ide i dalje je vruće, zatim puše sebi u sise, međutim i dalje je vruće. Ona značajno ovlaži, to nam daje znakove za to, a onda ubacuje listić u biračku kutiju. Ruku na srce, erotika je svugdje oko nas. Odem u ovoga vražeg volja da vratim dug od jučer kad sam kupio margarin, mislim 200 grama mortadele, 2 mlijeka, zdenka, sir i pipi hrenovke, tako nešto. Inače davaju mi na dug od straha da im medijski ne unakazim. Dakle, čekam u redu da vratim dug i moram gledati u redu na kasi u ženske i muške guze, u strije, u celulit, u bradavice, gnojne prištiće i pohotne slezene. Ima li to smisla? Gdje su tange? Tko nam je ukrao tange? Zašto nema toplosti? Čemu neki limiti? Četvrtak, 4. oktobar. Izbori se trebaju uvijek održavati na isti datum, 1. aprila. A svakako treba ukinuti i tu nepotrebnu predizbornu šutnju. Sasvim suprotno, treba donijeti izmjene i dopune krivičnog i kaznenog zakona koji bi omogućavao političarima da se slobodno i neometano počupaju 48 sati prije otvaranja birališta. Interesantno da ni jedna politička stranka nije seriozno analizirala zločin koji banke, inače mahom u stranom vlasništvu, rade prema građanima i državi. Pazite, to su gangsteri, vrlo kratko i vrlo jasno. Odnosno, to su banksteri. Ako su banke jače od države, onda je svaka priča o navodno različitim političkim programima završena i na izbore može izaći, recimo, balzamirani leptir, Voštani Šegar Hlapić, Petar Pan ili Hajduk Veljko, apsolutno sporedno. Balkanske žrtve i ne znaju da postoje zemlje, postoje prostori gdje Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka ili Evropska banka za obnovu i razvoj ne znači ama baš ništa. O banksterima, gospodo, ni A nećete reći, jer ne znate, ne možete, ne smijete i aj zdravo. Da bi vaši birači znali u svakom času što vi zastupate, trebalo bi da svako od nas, recimo, zna 5 stvari koje određena politička opcija zastupa. Demokratski front, međutim, nema 5 stvari. On ih ima 595. Očekujem zato da DPS uskoro izađe sa 11.264 misli, nakon čega će Milić da objavi 707.112 akcija. Petak, 5. oktobra. Čorav sam i nosim naočale. Uočim reklame za skidanje dioptrije. Jedno oko 500, negdje 600 eura. Za dva oka u glavi treba mi dakle oko 1200 eura. Da imam tu lovu, oči mi ne bi trebale. Kradem materi malo, pomalo, da ne primijeti što jeste, ali se pravi luda. Kradem i štedim za neslužbeni posjet Podgoric. Dolazi mi prijateljica iz Zagreba, redateljica, poznata hrvatska, gospođa Snježana Banović, mnogo pametna i hrabra osoba. Ja sam dogovorio lazanje sa njom. Sedativa imam bez tri diazepama od 5 miligrama, ja ne idem u taj naš Velegrad, odnosno glavni grad, a imam i pasoš kojeg redovno vadim na rampi kod Sozine. Oni tamo radnici već me znaju i samo čekam kad će me neki nokautirat. Zadnji put kad sam na toj rampi vadio pasoš, tip je ispalio je na živce. Naprosto, Davidoviću, Davidoviću, ajde još jednom lebati, izvadi pasoš, ovdje ima o jadu da te zabavim. O jadu zabaviti Kovanića vrhunska. Pored ovoliko jadnika u Crnoj Gori, samo je pitanje dana kad će se pojaviti Viktor Igo.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao novinar Blažo Davidović, urednik crnogorskog portala Dayline Info. U narednih 7 dana dnevničke će beleške za Radio Slobodna Evropa voditi Marko Aksentijević, aktivista iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ono što se nije dogodilo tokom dva svjetska rata u prošlom veku, te tokom agresije na BiH i opsade Sarajeva, dogodilo se u miru i sa demokratskom vlašću. Naime, prvi put u 124 godine dugoj istoriji Zemaljski muzej u Sarajevu, ustanova koja čuva artefakte o kulturnom i civilizacijskom kontinuitetu na ovom prostoru, kako je već mjesecima najavljivala, zatvorila je vrata. 60-ak zaposlenih u buduće će ostati kod kuća. Godinu dana nisu primili platu, niti su im uplaćeni doprinosi. Muzej, kao i još 6 institucija, čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina, nema rešen status, a od obećanja da će se rešiti jednog dana više ne može funkcionisati. Više pojedinosti, Budo Vukobrat.
Potajno očekivani, spasonosni, sudbonosni salto kao u helenskoj tragediji nije se dogodio u slučaju Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Premda su građani, pretežno studenti i učenici, pokušali svojom akcijom ishoditi i takvo rješenje, barem privremeno odložiti neodložno. Računalo se kako su menadžmenti zaposlenici i ranije simbolički pritvarali vrata. Ovaj put, međutim, osim katanca, dočekali su ih i neuporedivo izraženija odlučnost. Direktor muzeja Adnan Busulađić.
Ovo nije nikakav trik i da ova institucija neće biti u ponedjeljak zatvorena, odnosno u četvrtak, a u naredni četvrtak otvorena. Dok se nešto radikalno ne dogodi, sigurno neće biti otvorena.
Šta se zapravo radikalno može desiti kulturnoj instituciji u kojoj više od 60 zaposlenika, uglavnom visokostručnih specijalista, godinu dana ne primi platu, niti može računati na podmirene obaveze, živi bez zdravstvenih knjižica i bez nade kako će zimus imati grijanje. Njihova prava i nadanja izgubljena su u zamci propisa i totalnom nedostatku odgovornosti, u laverentu legalnih i izmišljenih tunela, licemjernom sukobu nadležnosti, političke zlovolje i kvazipatriotskih podmetanja. Koliko god se trudili objasniti ili probali razumjeti ta objašnjenja, nikad se ovoj zemlji neće do kraja znati ko je ili ko je sve kriv za stanje u muzeju i još 6 kulturnih institucija čiji je osnivač nekadašnja Republika Bosna i Hercegovina. U ovom trenutku se čini krivim svaki pojedinac koji ne osjeća sramotu za gašenje svjetla u ustanovi koja svjetli već više od 120 godina.
To je malo jači čin od sramoti. Ovo je nešto što se smišljeno radi na uništavanju, znači, države. Oni ako uspiju u svojim namjerama da unište ovakve objekte, jednostavno će dokazati da nikad nismo ni postojali.
Kao da sam na sahrani, kao da je meni neko najmiliji da mi je umro. Malo je reći, bruka, sramota.
Tako je to, govore građani koji se, naša je žalost i to, ni danas nisu okupili u očekivanom broju na ovako važnom pokupu dostojanstva civiliziranog čovjeka. Književnica Ljubica Ostojić.
Došla sam ovdje da šutim, jer sam strašno tužna. Ovaj muzej dio je moga života nerazlučiv, kao i dio ovog grada.
Muhiba Kaljanac, direktorica Istorijskog muzeja, ustanove koja je sestra i po zadaći i po sudbini.
Pa mi danas prisustvujemo ovdje sahrani ili dženazi, kako god hoćete, ne samo Zemaljskog muzeja, nego civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine, i prisustvujemo našoj sahrani, jer je primitivizam nažalost pobjedio.
Ko ne zna, valja mu pomenuti kako je Zemaljski muzej svoja vrata držao otvorenim i u najtežim danima istorije ove države i ovoga grada. Da čuva kolektivno sjećanje i samopouzdanje, ali bogme i glave onih kojima je do toga uopšte stalo. Profesor Enver Imamović upravo je u toku rata bio direktor muzeja, zato je njegova kost u grlu nekako M veća, M zlokobnija.
U najsiromašnijim zemljama Latinske Amerike, Afrike, ovo se nikada nije desilo, se može desiti žalosno.
Etiologiju ovog morbidnog procesa sažeto sugeriše dr. Sulejman Bosto, profesor filozofije.
Ukratko, nevjerovatan skandal, sramota, koja međutim nije nikakva novost s obzirom na okolnost da u toj sceni uništavanja institucija sa svim njenim simboličnim kapitalom traje već duže. To je doista ne samo zaslužuje moralnu osudu, nego zapravo traži dešifriranje. A to znači da takva vrsta ignorancije ili zapravo sistematskog gušenja tako važne institucije kao što je i Zemaljski muzej spada zapravo u neku vrstu strategije u kojem se ova zemlja dekomponira tako što se između ostalog poništavaju ili guše i mjesta simboličke vrijednosti.
Poslije današnjeg čina silna će pitanja ostati otvorena. Direktor Busulađić je prije nekih mjesec dana sugerisao kako će o muzejskim eksponatima brinuti policajci. Naravno, računao je kako će to biti tek u nivou njihove kompetencije. Ovom se hroničaru činilo suvišnim provjeravati spremnost prozvanih, jer ni Busulađić sam ne zna kako će sve to funkcionisati.
Mi smo policiju uredno obavijestili, policija se nije očitovala i ostalo je sada do njih.
Ali ostalo je dirljivo obećanje prekaljene muzejske djelatnice Marice Filipović.
Mi ćemo, koliko je u našoj moći, povremeno obilaziti eksponate da pratimo situaciju.
Kad bi ostali u ovoj zemlji radili, barem ono što je u njihovoj moći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana o novim poskupljenjima u Srbiji, u danu kada je stupila na snagu odluka o povećanju stope poreza na dodatnu vrednost sa 18 na 20%, poskupili su ulje, šećer, meso, mlijeko, hemija za domaćinstvo i sredstva za ličnu higijenu. Novi porast cena je u potpunom neskladu sa nedavnim izjavama nadležnih da će spriječiti nestašice i poskupljenja, podsjeća naš beogradski dopisnik Milan Nešić.
Građani Srbije, od kojih velika većina jedva sastavlja kraj sa krajem i svakog prvog u mesecu se dovijaju kako da prežive do kraja mjeseca, sačekale su nove cene ulja, šećera, mesa, kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu.
Gde su ta obećanja nove vlasti koje rekla da ćemo bolje živjeti? Ja ću da pola gladujem, a za dete ću da imam da jede.
Nekako se krpimo, meni je plata kasnila 4 mjeseca, to nešto izravno, ali eto, i to se radi, mora
da se... Prvi plan čega ćete eventualno da se odreknete?
Ne, znaš kako, jednostavno, znači sad ide po spisku, se ide u market, znači nema ono kao, treba mi ovo i ovo, ne, ono što ti baš treba, što se napisa na papir, to kupuješ, nema drugo ništa.
Mi moramo zimu, a oni rade što će. Čega ćete da se odreknete zbog skupoće?
Manje mesa.
Ulje, meso, pomalo, ali što ćeš, ni to mnogo ne može.
Planirate to da smanjujete?
Ne, nema kuda se smanjuje.
Novi skok cena u potpunom je raskoraku sa nedavnim obećanjima nadležnih da će spriječiti nestašice i poskupljenja. Sada se postavlja pitanje da li je povećanjem poreza na dodatu vrednost koji treba da poveća priliv novca u praznu državnu kasu i spasi državu od bankrotstva građanima učinjena medveđa usluga. Stipe Lovreta, član Državnog nacionalnog saveta za privredni oporavak, objašnjava da je ta mera bila neophodna, dok poskupljenja koje su je propratila ocjenjuje kao posljedicu bezobrazluka proizvođača i trgovaca.
Odmah da kažem da Srbija u tom pogledu nije, ona je u grupi zemalja ipak sa relativno nižim PDV-om u Europi. To apsolutno nije trebalo da se odrazi na drastično povećanje cena, tim pre što se ja plašim da će i proizvođači i trgovci doći u situaciju da ne mogu da prodaju proizvode. Ne može se ničim opravdati porast cena od 20%.
Osim ovih razloga, uzrok talasa poskupljenja su i monopoli koji su u svom punom obliku prisutni na srpskom tržištu. Zbog slobode u zloupotrebi privilegovanog položaja, oni diktiraju cene proizvoda koje im odgovaraju, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović.
Ekonomski zakon ponude potražnje u Srbiji odavno ne važi. Tržište je monopolizovano i monopol se zloupotrebljava. Tako postupanje kažnjivo i nedopustivo i država ne čini ama baš ništa da ove stvari sankcioniše. Jednostavno, zdrava konkurencija u Srbiji ne postoji. Vlada obećava da će se potruditi, da će poraditi ozbiljnije da to suzbije. Mi pozivamo da se otvore hard diskonti, ne SOS market, nego hard diskonti, da se otvori tržište, da se ukinu administrativne zabrane ili sve one košnice za dolazak većih i poznatih trgovinskih lanaca i proizvođača. To nije urađeno.
Inače, SOS marketi postali su slamka spasa za veliki broj građana za koje su mesečne nabavke u hipermarketima ostale samo lep san. Tamo po nižim cenama odlaze u nabavku manjih količina mesa ili svega nekoliko jaja. Sa obzirom na takvo stanje stvari, nekadašnji savjetnik bivšeg premijera ekonomista Milojko Arsić smatra da se povećanje PDV-a ne sme koristiti kao paravan za podizanje cena.
Ne sastoji se cena proizvoda 100% od PDV-a, nego učešće PDV-a u proseku u cenu proizvoda negde oko 14-15%. Prema tome, znači uvek se na tržištu na kome konkurencija nije baš velika, koriste neki konkretni razlozi kao izgovori za dodatno povećanje cena.
Sa ovim povećanjem PDV-a, koliko se Srbija udaljuje od opasnosti bankrota?
Ja mislim da je to značajan korak, jer će on doneti relativno velike prihode. Povećanje PDV-a, povećanje akciza, poreza na dobit, doneće državi sledeće godine relativno značajne dodatne prihode. To, da kažem, predstavlja maksimum koji država treba kroz prihode da ostvari. Sledeće mere moraju da budu na strani rashoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O slučaju Sanader. Poslednju septembarsku nedelju na dobrom delu Balkana medijski je osvežilo gostovanje bivše premijera Hrvatske Ive Sanadera na javnom TV servisu i niko nije ostao ravnodušan iz nekoliko razloga. Retko kada neki optuženik u ovom slučaju u 5 procesa i 2 istrage ima mogućnost da se obrati široj publici i iznese svoje stavove, a po drugima domaćin emisije Nedeljom u 2 Aleksandar Stanković nije uspeo da nadigra beskrajno sposobnog i spremnog Sanadera. Reakcije prikupio Eni Zebić.
Sat vremena u elitnom nedjeljnom terminu sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem koji propušta postaviti prava pitanja. Je li Ivo Sanader, protiv kojeg je podignuto 5 optužnica za korupciju velikih i jako velikih razmjera, mogao poželjeti išta ljepše? Poznati krivičar, odvjetnik Veljko Miljević.
Ivo Sanader je juče imao zaista veliku priliku koju 99% okrivljenika protiv kojih se vodi sudski postupak nema.
Je li toj temi bilo mjesto u javnom servisu? Urednik u Splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguc za naš radio kaže apsolutno.
Da, tema je za javnu televiziju. Ja razmišljam o toj stvari kao novinar kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoju propastiti vlastitim lošim krojenjem.
Slično sudi i politički analitičar Žarko Puhovski, koji kaže kako zbog načina na koji je vođena, toj emisiji nije bilo mjesto na javnom servisu, nego na nekom privatnom kanalu.
Gospodin Sanader je tvrdo inzistirao na svojoj poziciji, a gospodin Stanković je mekano inzistirao na svoje. Sanader se pokazao kao osrednji govornik, ali, kako kaže afrička poslovica, među šimpanzama i šepavi orangutan je kralj.
Poguc je pobrojao koja sve pitanja Stanković nije postavio, a morao je. Primjerice, Sanader je inzistirao da su svi svjedoci koji ga terete na ovaj ili onaj način ucijenjeni od tužiteljstva.
I da se pritom Stanković ne sjeti izvući Damira Mihanovića, koji je posve svojevoljno po vlastitoj savjesti i ničem ucijenjen prijavio slučaj Fimi Media i o njemu prvi najopsežnije govorio bez ikakve potrebe da se kupuje ikakva oprosnica. Tako nešto zaboraviti je ogroman faul za nekoga ko važi za, recimo tako, najistorenijeg talk show meštra na javnoj televiziji.
Sanader je u intervju kazao kako je državne kadrove birao među stranačkim kadrovima, otprilike što imaš s time klimaš. Poguc zamjera Stankoviću što nije poentirao primjerice jednog od Sanaderovih ministara unutarnjih poslova Ivicu Kirina, kojem je glavna, a možda i jedina kvalifikacija bila da je kao redar osiguravao stranačke skupove.
Sanader je doista veliki meštar sviju hulja. On je vrlo dobro obavio svoj casting u stranci, vrlo dobro je sve svoje oponente sklonio ili ostracirao i vaditi se na to da on jedan ono, imao takvu situaciju kako imao kadrovsku, da nije mogao to bolje raditi je doista nevjerojatno. Ni tu mu naravno Stanković nije parirao kako je trebao.
Poguc zamjera Stankoviću što nije Sanaderu postavio 4 pitanja o energetici koje je predložio bivši predsjednik Mesić, odnosno postavio ovlaš tek jedno o katarskom interesu za 2 milijarde eura težak terminal za ukapljeni plin u Pločama.
Ne opet dozvolio Sanaderu da implicira nekakvu, ko zna kakvu vezu Mesića sa katarskim emirom, nekakve interesne veze i ne znam što, i to je sve ostalo visjeti u zraku, upravo ona vrsta prašine, magle i opsjene kako Sanader najviše voli širiti oko sebe.
Poguc zaključuje kako je javna televizija, a i hrvatski građani koji je plaćaju, zaslužila mnogo bolji, izravni i profesionalniji pristup Sanaderu nego što ga je pružio Stanković. Jučerašnje Sanaderovo gostovanje na javnoj televiziji komentirao je i predsjednik Josipović, koji kao da najavljuje da će o toj temi još biti govora.
Mislim da je riječ o emisiji koja ima ozbiljnih moralnih i političkih prepora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj iz kulture. U narednih 9 mjeseci bit će gotov master plan za gradnju centra Marina Abramović na Cetinju, koji bi trebalo da kroz spoj kulture i privrede postane platforma revitalizacije prestonice Crne Gore. U okviru dvodnevnog boravka svjetski priznate umjetnice na Cetinju, prikazan je dokumentarac Umjetnik je prisutan, film koji je snimljen povodom retrospektivne izložbe Marine Abramović u njujorškoj MOMI, kada je izloženo 50-ak njenih radova, ali i organizovan tromjesečni performance koji je posjetilo oko 750.000 ljudi. Jasna Vukićević beleži zašto su prethodne 2 godine za Marinu Abramović najvažniji u njenom životu, čime će se baviti u novom obodu, kako se uči disciplini tela i kada umjetnik treba da ode u penziju.
The hardest thing is to do something which is close to nothing because it's demanding all of you.
Iako sam živjela u Srbiji toliko godina, nisam se nikada osjećala stvarno, mislim, srpskom umjetnicom. Živjela sam toliko godina u Holandiji, skoro 30 godina. Nisam se nikada osjećala holandskom. Radila sam u Nemačkoj, nisam se nikada osjećala nemačkom umjetnicom. Sad živim 14 godina u Americi, ne osjećam se američkom umjetnicom. Ali jednog, pre 2 godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promijenio sve za mene. I potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje. I odjedno sam se osjetila sasvim drugčije. Osjetila sam da ja ceo moj rad, što se tiče performansa, se u stvari vezuje za ideje crnogorske. I osjetila sam da ja ovdje pripadam. Ja sam odlučila da napravim ovaj film zato što sam željela da šira publika sazna što znači priprema za jedan performans kao što je bio taj u Muzeju moderne umjetnosti u MOMI. Taj performans ja nikad ne bi uspjela da uradim, recimo kad sam bila mlada, zato što nikad ne bi imala to stanje svijesti i tu takvu kontrolu i toliku disciplinu kao što sad imam. A to je stvarno veliko treniranje. Ja sam živjela cijelu godinu dana sa aboriđinima u centralnoj Australiji. Ja sam više od 25 godina išla na razne retrite sa tibetanskim monacima i bila sa šamanima i naučila sam mnogo toga oko discipline i kako da se napravi kontakt sa psihičkom energijom.
Performance is all about state of mind.
I kad si mladi umjetnik, ti uvek se u stvari kriješ iza stvari. U stvari si nesiguran. A što više imaš tu sigurnost, sve manje ti stvari trebaju. Tako da cijela ta izložba u MOMI je bila toliko jednostavna. Ja sam imala samo bukvalno jedan stol i 2 stolice. I na kraju 3. mjeseca shvatila sam da mi ne treba taj stol. I kad su samo te 2 stolice ostale, ja sam shvatila da onda sam stvarno došla do suštine te transformacije energije. Čovjek ispred mene koji ja gledam, ja mu dajem ljubav potpunom strancu koga nikad nisam vidjela. I onda reakcija je bila vrlo emocionalna.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
I sad ovaj mako koji će da se osnuje ovdje, to će biti moje baza da ja mogu da u stvari napravim kurseve performansa i da radim sa mladim umjetnicima ovdje. Sa mnom da se radi uopšte nije lako. Ja sam gora nego vojnik. Morate da imate veliku disciplinu, recimo ja pravim te kurseve čišćenja tela, da ne možete da jedete po 5 dana, da ne možete da govorite 5 dana, da morate da radite fizičke i mentalne egzercice, zato što biti umjetnik koji radi telom je veliki trening.
She slows everybody's brain down. She transforms us as a result.
A ja mislim da granice uvijek mogu da se pomere. I ja mislim zbog toga i jesam Crnogorka. Ovo što ne mislim da idem u penziju. Ja mislim da umjetnik ne može da ide u penziju. Umjetnik može samo da umre.
which the artist is present means she will be present.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.